Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 26-avgust, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni tinglayapsiz. Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufiy, biroz so'ngra hamkasbim tongi soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dasturimizdan nurn olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda.
Odamlarni o'sha ilmga, tariqatga da'vat qilib yurgan edi. Siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Samarqandda o'tkazilishi rejalangan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimi 25-avgustdan 26-avgustga qoldirildi.
Yomg'ir tufayli ertalab sovuqroq bo'ldi-da, shuning uchun ba'zi bir davlat ishtirokchilari o'sha kech qolganlari sababli.
Rossiya pasporti orzusida yurgan o'zbek mardikorlari soni ortmoqda.
Mana Rossiyaga kelgan bo'lsa, odamlar qaytib borishi yo'q-da, hech kim deydi.
Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonda so'zlagan bugungi suhbatdoshlarimiz orasida hatto risoladagidek hojatxonasi qolmagan Samarqanddagi ko'zi ojizlar mahallasi yashovchilari ham bo'ldi.
Sharoit og'ir, qalb ko'zimiz ojiz, nogiron bir ojiz bo'lsa-dan bandada biz ekan.
Shu mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizda, shuningdek mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar, xususan AQSh sudi pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi propofol dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lganini bildirdi. Ana shu bayonot tafsiloti ham bugungi dasturimiz davomida. Endi esa tongi soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan Farrux Yusufiy mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qadrli tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida bularni tinglaysiz. Afg'onistonning Qandahor shahrida ro'y bergan portlashlarda 30 kishi halok bo'lib, 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Afg'oniston prezident saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, Hamid Karzay bilan Abdulloh Abdulloh qariyb taxminan teng ovoz olgan. Oq uy e'lon qilgan yangi ma'lumotlariga ko'ra, kelasi 10 yil ichida AQSh davlat byudjeti defitsiti 9 trillion AQSh dollariga yetadi. Britaniya bosh vaziri Lokir bu bombachisining Liviyada qahramonlarcha kutib olinganidan ta'assufda ekanini bayon qildi. Bu boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Kecha Afg'oniston prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Ularga ko'ra, iqtidordagi prezident Hamid Karzay asosiy raqibidan bir oz oldinda ketmoqda. Mustaqil saylov komissiyasi ovozlarining 10% sanab bo'lingani va Karzay 40.5%dan sal ko'proq ovoz bilan hozircha qariyb 39% ovozga ega bo'lgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohdan oldinda ekanini ma'lum qildi. Raqiblarining ikkalasi ham g'alaba qozonganini iddao qilmoqda. Abdulloh va yana 6 nomzod 20-avgust saylovlarida ovozlar Karzay foydasiga qalbakilashtirilganini ta'kidladi. Karzay bilan Abdulloh 50%dan ko'proq ovoz ololmasa, ikkinchi bosqich saylovda bellashishlariga to'g'ri keladi. Afg'onistonning Qandahor shahrida ro'y bergan bir nechta portlash oqibatida kamida 30 kishi halok bo'lib, 160 ga yaqin odam jarohatlandi. Rasmiylarga ko'ra, bir nechta mashinaga o'rnatilgan bombalar shomdan keyin qandahorliklar iftor qilayotgan paytda birin-ketin portlagan. Portlashlar oqibatida qurilish shirkatining binosi vayron bo'lib, shahar markazidagi o'nlab uylarga shikast yetdi. Litva parlamenti mamlakat hududida AQSh markaziy razvedka boshqarmasiga tegishli maxfiy hibsxona bo'lganiga oid xabarlarni tekshirishni buyurdi. Litva prezidenti Dalia Grybauskaite Al-Qaidaga aloqadorlikda gumon qilinganlarni saqlashda ishlatilgani aytilayotgan qamoqxonaga oid ayblovlarni maxsus komissiya tekshirishini ma'lum qildi. O'tgan hafta Amerikaning ABC telekanali Vilnius yaqinida o'tgan yilgacha amal qilgan qamoqxonada 8 nafar mahbus saqlanganiga oid lavhani berganida Litva MRBga tegishli va maxfiy qamoqxonalarni o'z hududida saqlaganlikda ayblangan Yevropaning 3-chi davlati bo'ldi. Bundan avval Polsha va Ruminiyaga ham ayni ayblovlar qo'yilgan edi. Oq uy e'lon qilgan yangi ma'lumotlarga ko'ra, kelasi 10 yil ichida AQSh davlat byudjeti defitsiti 9 trillion AQSh dollariga yetadi. Bu esa avval taxmin qilinganidan 2 trillion dollarga ko'proqdir. Seshanba kuni e'lon qilingan hisob-kitoblarda Qo'shma Shtatlarning davlat qarzi 2019-yilgacha 2 barobarga oshishi taxmin qilinyapti. Hozirda Amerikaning qarzi 11 trillion dollardan iboratdir. Davlat byudjetiga oid yangi raqamlar Amerikaning moliyaviy ahvoliga oid bahslarni yanada kuchaytirishi va Prezident Barak Obama ma'muriyati boshlamoqchi bo'lgan islohotlar tanqidchilarining tegirmoniga suv quyishi aytilmoqda. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown o'tgan hafta ozod qilingan Abdul Bosit Magrohi Liviyada qahramonlarcha kutib olinganidan ta'assufda ekanini bayon qildi. Brown 1988-yilda Lokerbi shaharchasi osmonida samolyotni portlatgani uchun Lokerbi bombachisi nomi bilan tanilgan Magrohining ozod etilishi yuzasidan birinchi marta izoh berdi. Shu narsani aytishim kerakki, yirik terror xurujini amalga oshirgan jinoyatchining Liviyada bunday kutib olingani menda ham g'azab ham nafrat uyg'otdi, dedi Brown. AQSh hukumati va Lokerbi voqeasi qurbonlarining yaqinlari Shotlandiya hukumatining Al-Magrohini kasalligi tufayli ozod etish qarorini qoraladi. Brown mazkur qarorni qabul qilish Shotlandiya hukumati ishi ekanini qo'shimcha qildi. Iroq va Suriya o'z elchilarini chaqirtirib oldi. Biroq bunga Iroq hukumatining o'tgan hafta Bag'dodda ro'y bergan kuchli portlashlarga aloqador 2 kishi Suriyada panoh topganiga oid ayblovlar sabab bo'ldi. O'zaro munozara Iroq hukumati bu 2 shaxsning o'z ixtiyoriga topshirilishini talab qilib Damashqdagi elchisini chaqirtirib olishini ma'lum qilganida boshlandi. Bunga javoban Suriya hukumati Bag'doddagi elchisini qaytarib oldi. Bag'dod ilgari surgan ayblovlardan ko'p o'tmay Al-Qaidaga aloqador guruh o'tgan hafta 95 kishini o'ldirgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizni tark etmang.
Bugungi iqtibos.
Endi biz uchun katta musibat bo'ldi. O'zbekistonda bita turgan katta ulug'zot edilar. O'zbekistonda bunaqa odam chiqmasa kerak, kishini yo'lini olib boradigan chiqmasa kerak, endi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. 20,000 ortiq odam bo'ldi deb o'ylayman. Kechagi marosimda 20,000 ortiq odam bor edi.
Marhum Ibrohim Eshonning muridlaridan biri aytgan gaplar bugunning iqtibosidir. 24 avgust kuni Ibrohim Eshon vafot etdi. Shu kuni uning dafn marosimi bo'ldi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi deb gapirib berishdi voqea guvohlari. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz va dasturimiz mushtariylarimiz internet sahifamizga qoldirgan sharhlar bilan davom etadi. Mardikor Rossiya pasporti orzusida nomli maqolasiga o'zini aziz deb tanishtirgan mushtariyimiz. Salom Ozodlik radiosi. Shu orada men ham o'z fikrimni aytmoqchiman. Rossiyaga kelganimda salkam 2 yil o'tdi. Yaqinda bir tanishim arzimagan pulga fuqarolik pasporti olib berishni aytdi. Men unga rozi bo'lmadim, chunki men Surxon vohasining farzandiman. Arzimagan pul deb vatanimni sotmayman. Yuqoridagi andijonlik, marg'ilonlik akamizga o'xshab. Asli hamma yoqni buzib yuradiganlar ham o'shalar. Sabr qilishni bilishmaydi. Men ishonaman, vaqt kelib o'z yurtimizda ham hamma narsa o'z o'rniga tushib ketadi, degan fikrlarni qoldirgan. GGCP va O'zbekiston mustaqilligi nomli maqola ostiga o'zini beg deb tanishtirgan mushtariyimiz: attang, GGCP o'shanda g'alaba qozonganida edi, hozir O'zbekiston haqiqiy mustaqillikka erishgan bo'larmidi, yana bilmadim. Hozirgi mustaqillik esa Yeltsinning Karimovga qilgan sovg'asi edi xolos, degan fikrlarni qoldirgan bu mushtariyimiz. Anvar Qora TV tasvirida o'zi kasalxonada nomli maqola ostiga rahmat deb tanishtirgan mushtariyimiz: ajabo, O'zbekistonni taniqli imomi, xatibi islom shunoslaridan birini pichoqlab ketsa-yu, matbuot lom-mum demasa, chet ellarga gaboy o'lib qolsa, gado o'lib qolsa ham odamlar ogoh, ha to'g'ri, odamlar matbuotga baribir ishonmasligi yaxshi bilishadi. 4-chi hokimiyatmish, nafasni ham so'rab olishadi degan fikrlarda qoldirgan bu mushtariyimiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. So'z navbat yana Nodiraga, marhamat.
Tongi xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda. Samarqandda o'tkazilishi rejalangan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimi 25 avgustdan 26 avgustga qoldirildi. Rossiya pasporti orzusida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni esa ortib bormoqda. Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. AQSh sudi pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lgani haqida bayonot berdi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dastlabki xabarimiz Farg'onadan. 24 avgust kuni Ibrohim Eshon vafot etdi. Shu kuni uning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi. Ibrohim Eshon Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan peshvolaridan biri edi. Eshonning vafoti ketidan tug'ilgan bir qator savollarga hamkasbim Sarvar Usmon javob izladi.
Lavhamiz Ibrohim Eshon haqida, lekin faqat u haqda emas. Lavhamiz Naqshbandiya tariqati haqida ham bo'lishi mumkin edi, lekin u haqda emas. Ibrohim Eshon bilan vidolashishga qancha odam kelgani to'g'risida tasavvurga ega bo'lish uchun Oqqo'rg'on qishlog'iga vertolyotdan qarash kerak edi, deydi farg'onaliklardan biri.
4 kilometr uzoqlikda mashinamni qo'yib bordim. Mandan keyin ham yana 1 soat shu dafn marosimiga qatnashgan odamlarning keti uzilmagandi.
Eshonning muridlaridan biri esa mana bunday dedi.
Endi biz uchun katta musibat bo'ldi. O'zbekistonda bita turgan katta ulug' zot edilar. O'zbekistonda bunaqa odam chiqmasa kerak, shuni yo'lini olib boradigan chiqmasa kerak, endi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. 20 mingdan ortiq odam bo'ldi deb o'ylayman. Kechagi marosimda 20 mingdan ortiq odam bor edi.
Markaziy Osiyodagi taniqli islom arboblaridan biri qirg'izistonlik Sodiqjon Qori Kamoliddin Ibrohim Eshon haqida fikr bildirar ekan, mana bunday dedi.
Farg'ona vodiysida deylik, endi O'rta Osiyo mintaqasida desak u kattalik qiladi. Shu Farg'ona vodiysida, shu Qo'qon atroflarida anchagina ta'sirga ega bo'lgan, anchagina murid muxlislari ko'p bo'lgan odamlardan, o'sha Eshonlardan bittalari shu Ibrohimjon Eshon edi. Boshqalarini ichida bu odam ko'proq shohratliroq, tanilgan, atrofda o'sha ergashgan odamlari ko'p, muxlislari, muridlari ko'p odam edi. Har holda Ibrohimjon Eshonning munchalik mashhur bo'lib atrofga yoyilib ketganligini obro'sini sababi o'sha ko'proq o'sha ilm bilan odamlarni o'sha ilmga da'vat qilib, shuni orqasida o'sha tariqatga da'vat qilib, shunday qilib yurgan edi. Hech bir siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Sodiqjon Qori Kamoliddin edi. Gap marhum Ibrohim Eshon ustida borar ekan, Naqshbandiya tariqati to'g'risida ham gapirishga to'g'ri keladiki, biz bu ishni hozir qilmoqchi emasmiz. Tinglovchimizning bu haqda tasavvuri bor deb umid qilamiz. Lekin rasmiy Toshkentning bu tariqatga munosabati to'g'risida aytishimiz lozimki, u bugungi ishtiboqlarimizni paydo qilgan 2 hodisadan biridir. Buxoronoma gazetasi saytida 2007-yil 26-dekabr sanasi bilan filologiya fanlari doktori Najmiddin Komilovning Ma'rifiy tariqat ildizi sarlavhasi ostidagi maqolasi turibdi. Unda mana bu gaplar bor.
1993-yilda Bahouddin Naqshband hazratlarining 675 yilligi jahon miqyosida nishonlandi. Prezidentimiz shaxsan o'zlari Naqshband qadamjolarini obod qilish ishlarini ko'zdan kechirish uchun Buxoroga 3 marta tashrif buyurdilar. Islom Karimov o'z nutqlaridan birida qayd qilganidek, bu buyuk zot ma'rifat yo'lida odamlarning qalbiga chuqur kirib borish orqali ularda ezgu intilishlar, orzu-umidlar uyg'otish mumkinligini isbotlab berdi,
deb yozgan ekan Najmiddin Komilov. Shunisi qiziqki, oradan ko'p o'tmay Naqshbandiya tariqatining peshvolari hamda ularning muridlari ta'qib qilina boshlandi. 2007-ning fevralida Farg'onalik 7 dindor Bahouddin Naqshbandiy maqbarasiga ziyoratga borgan va Buxoro militsiyasi xodimlari ularni diniy libosi uchun to'xtatgan. 5 nafarini 3 kun hibsda saqlagan va hibs vaqtida soqollarini qirib tashlagan. Ko'p o'tmay ishonlarning o'zlariga ham tazyiq boshlandi. Xalq so'zi gazetasining 2009-yil 22-may sonida tarix fanlari doktori Ubadulla Uvatovning ishonlarga, xususan Ibrohim ishonga qarshi maqolasi bosildi. Maqola mazmunini uning sarlavhasi ochiq-oydin ifodalab turibdi. Bid'atga yo'llaydigan ibodat. Mazkur maqoladan Ibrohim ishon muridlarining ham xabari bor.
Ubadulla Uvatov chiqqan ekan shunaqa noto'g'ri bir xil narsalarni yozgan. Endi u kishini sotga berishgan deb eshitdim.
Professor Uvatovni bugun na Toshkentdan va na safar qilgani Samarqanddan topa oldik. Har holda professorni topish muhim emas edi. Muhimi bir narsani tushunish. Nima uchun Toshkent bir tomondan Naqshbandiya tariqati asoschilarini ko'klarga ko'taradi-yu, ikkinchi tomondan bu tariqatning tirik vakillarini ta'qib qiladi? O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikri.
Bilasizmi, mana shunday holat nafaqat bu Naqshbandiya tariqatiga, balkim jamiyat va davlat hayotining barcha sohalariga tatbiq qilish mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonda tarixda o'tgan din ulamolarining qabristonlari, ularning madrasalarini juda ham hashamatli bir holatda ta'mirdan chiqargan, ularni qaytadan bir qurib bitirib yetkazgan. Lekin ikkinchi tomondan mana shu qadriyatlarni, o'sha imomlar ko'targan qadriyatlarni ushlab turish, ularni imkon qadar pasaytirish davlatning strategik liniyasi, ya'ni davlatning ustuvor vazifasi sifatida bugungi kunda belgilangan.
Kamoliddin Rabbimov edi. Ismini aytmasligimizni shart qilib qo'ygan diniy adabiyotlar muharririning fikri.
Aslida sufiylik podsholarga itoat qilish va shu podsholarni aytganini qilishga targ'ib kelgan shu vaqtgacha endi. Lekin endi mana bu Karimov siyosati, u hamma narsadan cho'chiradi. Shu hadigi cho'pdan degandek, hamma narsadan cho'chiradi. Bitta odam qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar sal mashhurroq bo'ladigan bo'lsa, ashin orqasida bir to'rt odam ergashishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, ashu odamni yo'q qilishga harakat qilaveradi.
Diniy adabiyotlar muharriri edi. Ibrohim ishon 24 avgustdan boshlab mutlaqo xavfsiz sofiylar qatoriga o'tdi.
Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim ishon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgan aytilmoqda. Tinglaganingiz lavhada ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. 20 avgust kungi prezidentlik sayloviga oid dastlabki sanoq natijasini e'lon qilgan Afg'oniston saylov komissiyasi joriy prezident Hamid Karzayning raqiblaridan oldinda ekanini bildirdi. Afg'oniston saylov komissiyasi yetakchilaridan biri Dovud Ali Najafining 25 avgust kuni muxbirlarga ma'lum qilishicha, hozircha sanab chiqilgan ovoz natijalariga ko'ra Hamid Karzay qolgan nomzodlarga qaraganda oldinda bormoqda.
Az majmui oroyi ki boyati bosh noqta shuda Janob muhtaram Hamid Karzay
deb risoladagidek to'ldirilgan ovoz berish varaqalarining barchasi sanab chiqilganda janob Hamid Karzay saylovchilarning 212927 ovozini olgan, janob Abdulloh Abdulloh 202889 ovozini, doktor Ramzan Bashartost 53740 va Ashrafg'ani Ahmadzay 15143 ovozni olishga muvaffaq bo'ldi, dedi Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylov komissiyasi rasmiysi. Afg'onistondagi demokratiya hayot mamoti uchun muhim qadam deb ko'rilgan 20 avgust kungi prezidentlik saylovlari garchi nisbatan tinch muhitda o'tgan bo'lsa-da, unda saylovchilar faolligining kutilgandan ham pastroq bo'lgani kuzatildi. Saylov oldi va saylov kuni kuzatilgan zo'ravonlik xurujlari kuzatuvchilarga ko'ra, aksar afg'onistonliklarni saylov uchastkalariga borish fikridan qaytishga majbur qilgan. Ayni paytda iqtidordagi prezidentga raqiblik qilgan nomzodlar saylov davomida qator qonun buzilish hollari kuzatilganini ham e'lon qildilar. Saylov dastlabki natijalari ma'lum bo'lmay turiboq Hamid Karzay va uning sobiq Tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'zlarini g'olib deb e'lon qildilar va bu saylovlardan keyingi jarayonga keskinlik qo'shmay qolmadi. AQSh va G'arb hukumatlari har ikkala raqibni bosiqlik saqlashga chaqirib, ularga saylov rasmiy natijalarini ortiqcha hissiyotga berilmay qabul qilishni tavsiya etmoqda. Bunday da'vatlar bilan ayni paytda Afg'oniston saylov komissiyasi kuzatuvchilar Karzai raqiblari va ular vakillaridan qonun buzilish holatlariga oid tushgan shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Saylov komissiyasi rasmiysi Fahim Hakimning aytishicha, birgina Kobulning o'zidan qayta ovoz berish va voyaga yetmaganlarning ovoz berganiga oid 100 dan ziyod shikoyat tushgan va hozirda bu murojaatlar sinchiklab o'rganilmoqda. Saylov yakuniy natijalarining sentyabr o'rtalariga borib e'lon qilinishi kutilmoqda. Iqtidordagi prezident Karzaydan dastlabki sanoqqa ko'ra 10,028 ta ovoz kam olgani aytilayotgan Abdulloh Abdulloh ikkinchi bosqich saylovlar o'tkazilishi ehtimolini soqit qilmayotir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endi esa Qirg'izistondan olingan xabar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda cho'chqa grippi deb atalayotgan H1N1 virusiga chalingan 2 odam aniqlandi. Bu haqda 24 avgust kungi hukumat yig'ilishida ma'lum qilingan Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov, ayni paytda cho'chqa grippining mamlakatda tarqalib ketishi oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilayotganini ta'kidladi. Biroq bu yilgi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarni cho'chqa grippiga qarshi Saudiya Arabistoni hukumati talab qilayotgan me'yorlarda emlash masalasi muammo bo'lib qolmoqda.
Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimovning aytishicha, Bishkekda cho'chqa grippi 18 avgust kuni 24 yoshli qirg'iz fuqarosi va uning rafiqasida aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ular bir necha kun oldin Dubayda bo'lib qaytishgan ekan. Qirg'izistonlik shifokorlar bu ikki bemorni xalqaro salomatlikni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan Tamflu deb ataladigan dori yordamida sog'aytirishga muvaffaq bo'lgan. Qirg'iziston fuqarolarida cho'chqa grippining aniqlanishi hukumatni ham, mutaxassislarni ham, fuqarolarni ham tashvishga solib qo'ydi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zuriddin Nurmatovning aytishicha, hukumat kasallikning tarqalib ketishi oldini olish maqsadida keskin choralar ko'ra boshlagan.
8000 dan oshiqroq kishiga dorilovga Tamiflu degan dorilar bo'ladi, o'sha vozdan yordam bilan kelgan andan murda.
Hozir xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Qirg'izistonga 8000 ta Tamiflu dorisi keltirilgan. Agar Qirg'izistonda cho'chqa grippi epidemiyasi bo'lmasa, bu dori yetarli hisoblanadi. Qirg'iziston hukumatı ham cho'chqa grippining oldini olish uchun chora-tadbirlar ko'rmoqda. Kasalxonalarga umumiy qiymati 1 million dollardan ko'proq bo'lgan uskunalar berildi. Hozirgi kunda yana 4 million dollarga kerakli bo'lgan dori-darmonlar sotib olinmoqda, dedi Zuriddin Nurmatov. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati ham boshqa hukumat tuzilmalari bilan hamkorlikda cho'chqa grippining mamlakatga kirib kelishi oldini olish borasida ish olib borayotir.
Xitoy tarafidan bo'lib, Qozog'istondan bo'lib, O'zbekistondan bo'lib o'shanda girdi degan ma'lumotlar bizda yo'q.
Xitoy, Qozog'iston va O'zbekiston tomonidan mamlakatga cho'chqa grippi kirib kelishi xavfi mavjud degan ma'lumot bizda yo'q va bunday holatlar shu kungacha kuzatilmadi. Qirg'iziston chegarasidan o'tayotgan har bir odam cho'chqa grippiga qarshi tekshirilmoqda, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lpon Turusbekov. Bishkekda cho'chqa grippining paydo bo'lgani to'g'risidagi xabar, ayniqsa bu yil haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan 4,5 nafar qirg'izistonlikni ham tashvishga solmay qo'ymadi. Negaki Saudiya Arabistoni hukumati bu yil hajga boruvchilar cho'chqa grippiga qarshi emlanishi va bu haqda sertifikatga ega bo'lishi kerakligi haqida shart qo'ygan. Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov esa hukumat majlisida Saudiya Arabistoni hukumatining bu talabini bajarish imkoniyatlari mavjud emasligini aytdi.
А сегодняшний день вакцины нету. Я бы сказал, или исключить этого вируса, или обеспечить вакцинами.
Cho'chqa grippiga qarshi vaksina hali o'ylab topilmagan. Shuning uchun ham hozirgi kunda biz Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan bu shartni o'zgartirish to'g'risida yoki bizni vaksina bilan ta'minlash to'g'risida muzokaralar olib borayapmiz. Lekin haj ziyoratiga ketayotgan qirg'izistonliklar albatta meningit, mavsumiy tumov kasalliklariga qarshi emlanadi, dedi Sobirjon Abdukarimov. Qirg'iziston muftisi Muratali Jumanovga ko'ra, bu boradagi muzokaralar haj mavsumi boshlanadigan oktyabr oyigacha davom etishi mumkin. Lekin bu holat qirg'izistonliklarning haj ziyoratidan kechikib qolishiga sabab bo'lmaydi.
Xudoy bo'lsa, ushbu shartda atqarilaveradi. Bu odamlarning bunday chektovga
Xudo xohlasa bu muammo hal etiladi. Shuning uchun ham bu muammo ziyoratchilar sonining cheklanishiga, ularning hajga borishiga to'siq yaratilishiga sabab bo'la olmaydi, dedi Qirg'iziston muftiysi. Qirg'iziston hukumati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, haj ziyoratiga borgan qirg'izistonliklar Makka va Madinada ham qirg'iz shifokorlari ko'rigida bo'ladilar. Hajga borgan 4,5 ming qirg'izistonlik 45 ta guruhga bo'linadi va har bir guruhga malakali shifokorlar birlashtiriladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. August 25 kuni Samarqand shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivali 26 avgustga qoldirildi. Joriy yilgi festivalda dunyoning 60 dan ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilari ishtirok etishi kutilmoqda. Sharq taronalari bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar bilan hamkasbimiz Mehribon lavhasida tanishing.
Sharq taronalari festivalini o'tkazish bo'yicha Samarqanddagi maxsus shtabga qo'ng'iroq qilib, festivalning qoldirish sabablari bilan qiziqdik.
Yomg'ir tufayli. Ertalab sovuqroq bo'ldi-da, shuning uchun.
Faqat ob-havoga bog'liq bo'ldimi? Boshqa hech qanaqa sababi yo'qmi?
Ba'zi bir davlat ishtirokchilari o'sha kech qolganlari sababli. Masalan, Ukraina kelmaganda, o'shalar kech qolganligi tufayli.
Bu festivalning qoldirilish sabablari edi. Endi qisqacha festival bilan bog'liq ayrim holatlarga to'xtalsak. Samarqand viloyati mutasaddilari yil davomida Sharq taronalari festivalini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, festival munosabati bilan Samarqand shahridagi aeroport, temir yo'l vokzali, Registon maydoni, tarixiy obidalar, istirohat bog'lari va yo'llarda qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgan. Samarqand viloyat madaniyat ishlari boshqarmasi bo'lim boshlig'i Sarvar Norimov Sharq taronalari festivalini o'tkazishga mas'ul shaxslardan biri. Sarvar Norimovga ko'ra, Registon maydonida 2000 tomoshabinga mo'ljallangan o'rindiqlar tayyorlangan bo'lib, ularning barchasi shahardagi o'quv yurtlaridan yig'ib keltirilgan.
O'rindiqlar soni qo'yilgan, har bir oliy o'quv yurtlari, kollej litseylaridan stullar o'rnatilgan. Registon ansambliga yana qo'shimcha sahnalar uchun bugungi kunda tayyor holatda kelib bo'lgan. Har kun ertalab 7 dan 11 gacha, kechqurun 4 dan 9 9.5 gacha repetitsiya jarayonlar ketmoqda.
Repetitsiya qancha bo'ldi?
Bir oydan oshib qoldi.
Bir oydirki xorazmlik 20 nafar roqqasi yigit ham konsert repetitsiyalarida ishtirok etishyapti. O'zbekiston xalq artisti Gavharmat Yaqubovaga ko'ra, xorazmlik roqqaslar festival tantanalarida qayroq raqsi bilan qatnashishadi.
Biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki yigitlar raqsi Xorazmda juda ham rivojlangan, ayniqsa qayroq raqsi. Qayroq endi dunyoda Xorazmdan boshqa hech yerda qayroq raqsi yo'q. Qayroq o'ynalmaydi. Tosh bilan temirni qo'liga olib o'ynash hammani ham qo'lidan kelavermaydi-ku. Shuning uchun bu o'ta mahorat kerak, mehnat kerak.
Festival tantanalarida xorazmlik raqqoslardan tashqari 20 dan ziyod badiiy jamoalar, xalq artistlari, hofizlar va moshshoqlar ishtirok etishadi. Mutasaddilarga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti mashhur rejissor Bahodir Yo'ldoshov boshchiligidagi katta konsert dasturi har qachongidan boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Biroq bu o'zgacha konsertni har kim ham tomosha qilish imkoniga ega emas. Sarvar Norimovning bildirishicha, Registon maydoniga qo'yilgan o'rindiqlarning o'z egalari bor.
Faqat tomoshabinlar o'sha ochilish marosimi u faqat taklifnomalar, ya'ni viloyat tashkilotining rahbarlari, keyin respublikamizdan rahbarlarimizdan, keyin o'sha chetdan kelgan shartnomalar bo'yicha qatnashchilari uchun tayyorlangan bu joylar.
Sarvar aka, demak, ochilish marosimiga faqat rahbarlar, boshqa kunlari xohlagan odam kirishi mumkinmi?
Qolgan kunlari, misol uchun, viloyatimizda o'sha Registon ansambliga, keyin Mo'jiza amfiteatrida, yoshlik madaniyat va istirohat bog'ida, ana shu yerlarda o'tkaz qolaversa tumanlarimizga, o'sha joylarga borib o'z san'atini namoyish etishadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivalida dunyoning 60 dan ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilari ishtirok etish istagini bildirgan. Bu yilgi festivalda ilk bora Meksika va Kosta-Rikadan vakillar qatnashadi. O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyev va fikricha, Sharq taronalari festivali O'zbekiston davrug'ini dunyoga tanitmoqda.
Shu yurtda mana shu xalqaro, ya'ni Sharq taronalar festivali o'tkazilishini o'zi ham bu katta bir e'tibor, mana shu san'at orqali mana shu xalqimiz o'zga davlatlarda madaniyati bilan, san'ati bilan tanishadi va bizning yurtimizga kelgan san'atkorlar ham, o'sha mehmonlar ham va bizning yurtimizni nafaqat san'ati, shu tarixiga, shu madaniyatiga va shu xalqiga bo'lgan hurmati, qiziqishi yana ham ortib boryapti.
O'zbek mumtoz ashulalari ijrochisi Munojat Yo'lchiyevaning o'zi ham Sharq taronalari festivalining ishtirokchisi. 1997 yilgi ilk festivalda Munojat Hojjat Yo'lchiyeva birinchi o'rin sohibi bo'lgan.
Endi siz birinchi o'rinni oldingizda o'sha yili. Endi nima deydi? Hojjat Yo'lchiyeva nimaga Grand Prix'ga sazovor bo'la olmadi?
Bilasizmi, men masalan biz bilasiz o'zbek xalqi mehmondo'st xalq. Mehmonlarga xana qilishni xohlamaymiz. Shuning uchun birinchi yil bo'lib o'tayotgan nima deydi? Endi shu mehmonlarimizga o'sha o'rinni munosib topdim qildik.
O'zbek xalqining mehmondo'stligi bois Grand Prix'ni ozarbayjonlik Simara Imanovaga boy bergan Hojjat Yo'lchiyeva sharq taronalarini har qanday ko'rinishdagi korrupsiya holatlaridan xoli hisoblaydi.
Korrupsiyaga bo'yin egmaydi, chunki hayot a'zolari butun xalqaro miqyosda o'zini nufuziga ega bo'lgan mutaxassislar taklif qilinadi, xolis baholarni qo'yadi shu yerda.
Eslatib o'tamiz, 1997 yili 11 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Sharq taronalari festivali ta'sis etildi. Festival an'anaviy tarzda har 2 yilda bir marta Samarqand shahrida o'tkaziladi. 2007 yili o'tkazilgan Sharq taronalari 6-chi festivalida Gran-Pri va 10 ming dollar quvvatlik san'atkorlarga nasib qilgandi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida borayotgan taqdim etiladigan lavhalar, sarlavhalar. Rossiya pasporti orzusida yurgan o'zbek mardikorlari soni ortmoqda. AQSh sudi pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lgani haqida bayonot berdi. Shuningdek, yarim soatlik dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan. Dasturimizni xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolgan bir bayonot tafsilotlari bilan davom ettirmoqchimiz. AQSh sudi e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, pop musiqasi qiroli Michael Jackson og'riqni qoldiruvchi propofol dori moddasi miqdorining oshib ketgani oqibatida o'lgani bildirildi. Hujjatlar pop qiroli qotillik qurboni bo'lganiga ishora qilmoqda. Shu bois Jackson o'lgan tongda u bilan birga bo'lgan uning shaxsiy vrachi Konrad Murrayga nisbatan jinoiy ish ochilishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
Sud hujjatlariga ko'ra, pop yulduzi Michael Jackson og'riq qoldiruvchi kuchli propofol dorisi ta'sirida o'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu dori faqat kasalxonalarda qo'llanilishi mo'ljallangan, ammo Jackson surunkali uyqusizlikka qarshi shu doridan foydalanib kelgan. Bir necha haftadan beri Jacksonning shaxsiy vrachi Konrad Murray qotillik sodir etilganlikda gumonlanayotgan edi. 24 avgust kuni sud e'lon qilgan hujjatlar pop yulduzi o'limi voqeasi tafsilotlarini o'z ichiga olgan. Jackson o'lishidan 6 hafta oldin uni uyqusizlikdan davolash uchun vrach Murray Jacksonga boshqa dorilar bilan birga 50 mg'dan propofol ichishni buyurgan. 25-iyun kuni Jackson uxlay olmagan. O'sha tunda va ertalab vrach Jacksonga 5 marta dori bergan. Qayta-qayta so'ragandan keyin ertalab 10 dan 40 daqiqa o'tganda Murray Jacksonning venasiga 25 mg propofolni tomchilatib qo'ygan. Og'riqlar bo'yicha mutaxassis doktor Gregory Smith Kaliforniyadan Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida faqat propofolning o'zi Jacksonning o'limiga sabab bo'lganiga shubha bildirdi.
From what I understand, he told the police that he had given 25 milligrams of propofol to Michael Jackson.
Politsiyaga aytgan gapidan men u Jacksonga 25 mg propofol yuborganini tushundim. 25 mg bu juda oz doza. Bu taxminan 2,5 kub santimetr. Odatda 1 kub santimetrga 10 mg to'g'ri keladi. Bu hech kimni o'ldirmaydi, balki bir necha daqiqaga mudratadi xolos. Shu bois men u faqat shu dorini qilganiga ishonishim qiyin, chunki uning sistemasida ko'p miqdorda boshqa dorilar ham bo'lgan, dedi Kaliforniyalik mutaxassis. Dori bergandan keyin Murray hojatxonaga borib 2 daqiqa o'tmasdan qaytib kelganda Michael Jackson nafas olmayotgan bo'lgan. Murray Jacksonni qutqarishga harakat qilgan. U Jacksonga tinchlantiruvchi dorining ta'sirini yo'qotadigan flumanezil dorisini bergan. Biroq Murray shifokorlarni chaqirish uchun odatdagidan ko'p vaqt kutgan. The New York Times gazetasi xabariga ko'ra, Michael Jacksonning nafas olishi to'xtagandan 82 daqiqa o'tguncha hech kim 911 raqamiga yordam so'rab qo'ng'iroq qilmagan. Bu vaqt davomida Murray o'z telefoni orqali 3 marta so'zlashgan. O'sha paytda Murray shifokorlarga Jacksonga propofol ichishni buyurganini aytmagan. Tibbiy ekspertlar Jacksonga bir-biriga mos kelmaydigan dorilar berilgan degan fikrda.
The more that comes out, the harder it is to defend. I'll put it this way. I think it's going to be very difficult for
Ko'proq narsa oshkor bo'lgan sari himoya qilish og'irlashadi. Menimcha uning advokatiga o'sha uyda ko'rilgan choralar to'g'riligini qo'llab-quvvatlaydigan professional tibbiy ekspertni topish juda qiyin bo'ladi. Menimcha buni himoya qilish imkonsiz. Michael Jacksonga o'sha dorilar berilmaganda, menimcha u hozir tirik bo'lardi, dedi Kaliforniyalik doktor Gregory Smith. Ma'lumotlarga ko'ra, doktor Konrad Murray shu yil boshida oyiga 150 ming dollar maosh uchun Jacksonga shaxsiy vrach bo'lib yollangan. Doktor Konrad Murray pop yulduziga propofol dorisini ichishni boshqa vrachlar ham buyurganini aytgan. Murrayga ko'ra, Michael Jackson bu doriga qaram bo'lib qolgan va bunga chek qo'yishga umid qilgan.
Aq sud e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, demak, pop musiqasi qiroli Michael Jackson qotillik qurboni bo'lganiga ishora qilinmoqda. Shu bois Jackson o'lgan tongda bilan birga bo'lgan uning shaxsiy vrachi Konrad Murrayga nisbatan jinoiy ish ochilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu voqea rivojini biz bilan birga kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyada yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlari hayotidan hikoya qiluvchi lavha taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda O'zbekiston mustaqilligining 18-yil nishonlanmoqda. 18 yil davomida o'zbek dunyoga tarixda iz ochildi. 18 yil davomida o'zbek mardikori eshik qoqmagan mamlakat qolmadi hisob. Millionlab o'zbeklar bugun Rossiyada tirikchilik qilmoqda. Mustaqil davlatdan bezib Rossiya fuqaroligini olishni ixtiyor etayotganlar ham bugun ko'pchilikni tashkil qiladi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda gap boradi.
Mustaqillikka erishganimizda endi dorilamon kunlar keladi deb orzu qilgandik, deydi Moskva shahrida mardikorlik qilayotgan farg'onalik o'qituvchi Haydar aka.
O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin esingizda bo'lsa, turetskiy modelda bitta tag'in Turkiyani yo'lini o'rgandik. Undan Xitoyni yo'lini o'rgandik. Undan boshqa davlatlarni yo'lini o'rgandik. Endi hozir O'zbekistonda o'z siyosiy yo'li, o'z iqtisodiy yo'liga ega degan gap chiqyapti. Lekin qanday o'zgarish bo'ldi 18 yilda? Faqat odamlar qashshoq bo'lib qoldi-ku. 90% odam qashshoq. Men O'zbekistonda mustaqilligini boshqacha hayol qilganim. 18 yildan beri mana hozir oliy ma'lumotli odamlar Rossiyada qurilishda ishlab yuribdi.
Oqibatda, deydi Haydar aka gapida davom etar ekan, Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining aksariyati Rossiya fuqaroligini olish orzusida ishlamoqdalar.
Rossiya Federatsiyasini fuqaroligini oladigan inson juda ko'p. O'zbekistonda hozir siyosiy vaziyat o'ta qaltis vaqtga yetib keldi. Chunki yuqori boshqarishni xohlamay qoldi, eskicha boshqarilmay qoldi. Odamlar eskicha yashashni istamay qoldi. Shuning uchun hamma hozir bunday olib ko'riladigan bo'lsa, O'zbekistondagi aholini bir 30-40% Rossiyada shu tirikchilik uchun, bola chaqasini boqish uchun o'ziga kerakli mablag'ni ishlab topish uchun chetga kelib ishlayapti. O'zimizda xuddi mana shu mablag'ni berganda edi, biz O'zbekistonda shu narsalarni amalga oshirishimiz mumkin edi. Agar Rossiya bilan O'zbekiston siyosiy jihatdan kuchli bo'lib fuqarolikni berish imkoniyati bo'lganda edi, O'zbekiston fuqarolarini bilmadim bir
70-80% Rossiya fuqarosini qabul qilib olgan bo'lishi mumkin edi. Bu aniq fakt. Misol, biz ishlayotgan joyda agar O'zbekistondan kelgan aholini 100 ta deydigan bo'lsak, o'shani 70 tasi fuqarolikni qabul qilaman jon-jondan deb aytadi. Lekin fuqarolikni qabul qilish bitta Rossiya Federatsiyasi bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqaga rasman bog'liq.
Rossiyaning Irkutsk shahrida 7 yildan buyon ishlayotgan o'zbekistonlik Ikromjonning aytishicha, u ham bugun erta Rossiya fuqaroligini oladi.
Hozir nima bo'layaptida aka, O'zbekistonga mana Rossiyaga kelgan bo'lsa, odamlar qaytib borishi yo'q-da hech kimda. Endi bitta tirikchilik umuman qiyin bo'lib qoldi-da hozir. Misol uchun mana men ham Rossiya fuqaroligini bermoqchi, ammo shuni olish harakatida yuribman. Lekin endi biz ham sog'inamiz uydagi ag'in o'ylaysiz, baqin o'ylaysiz. O'zbekistonga borib, bola chaqatib borganingizda O'zbekistonga endi bitta nima qilasiz? Tirikchilik yaxshi bo'lmaydi. Yana shu yerga qaytib kelamiz, iloji yo'q. Hozir bunday qarasangiz, yonimda ishlayman, bir 40 tacha bolalar bilan ishlaymiz. 40 tacha bolalar ishlaymiz, bir 20 ta, 25 tasi o'zi olib bo'lgan shetdi, Rossiya fuqaroligini.
Xo'sh, nima uchun o'zbeklar Rossiya fuqaroligini olishyapti? Uning afzalliklari nimada deb so'raymiz Ikromjondan.
Bekka kelsangiz, Rossiya fuqaroligini olsangiz, endi ishga ham kirish oson bo'ladi. Ko'pchilik endi Rossiya robotasiga qarab oladi bu yerda. Rossiya robota qilish oson emas, 1 yilda keladi. Keyin alina limit tugagandan keyin bermaydi. Rossiya fuqaroligini olsangiz, bu yerda ishga kiraverasiz deb bo'ladi. Endi Rossiya fuqarosisiz, xohlagan joyingizga borib, shu degan boshqa shaharga borsangiz, shu propiskaga qo'yasiz, bekka kelasiz, militsiyalar ham endi nima qilmaydi. Endi tirikchilik shetda bo'layapti endi. Qashda ikkinchi yurtimiz deb o'p qolyapti deb aytam. 7 yildan beri kelamiz, endi o'zimizni yurtimiz deb o'p qolgan shit. Hamma ko'chalarni bilamiz, kerak bo'lsa o'zimiz shahrimizda yaxshi bilamiz ko'chalarni.
Ikromjonning aytishicha, bu jarayonni tezlashtirishning boshqa yo'li bor, ya'ni Rossiya fuqarosiga uylanish yoki turmushga chiqish.
Ko'pchilik nima hali o'rislarga, endi o'risda qizlariga uylanadi, nikohda o'tadi. Endi shetda unaqasi bo'yicha bir bolali bo'lgandan keyin majbur keyin beradi. Endi bolasini nomiga o'tkazish kerak. Shuna qilib ko'pchilik olyapti.
Moskvalik inson huquqi faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, haqiqatan ham Rossiya fuqaroligini olishni istagan o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qiladi, lekin bu amaliyotning o'ziga xos tartibi bor va shu qoidalarga amal qilish kerak.
Rossiya hududida ma'lum bir vaqt ichida faoliyat ko'rsatgan, yashagan bo'lishi kerak. Shu talablar asosan shu bir necha yillar, bir yil yoki 2 yil Rossiya hududidan hech qayerga chiqmasdan Rossiya territoriyasida yurgan bo'lsa va oldin sudlanmagan bo'lsa, Rossiya qonunlarini buzmagan bo'lsa.
Bahrom Hamroyevning so'zlariga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lganlar O'zbekiston fuqaroligidan chiqmay turib ham ariza bersa bo'ladi. Rossiya tartib qoidalari buni talab qilmaydi. Faqat sudlanmaganligi, yetarli mablag'i borligi, oilasi, farzandlari haqidagi ma'lumotlarni topshirishi kerak. Huquq faoliga ko'ra, agar kimdir Rossiya fuqaroligini olsa, uning O'zbekiston fuqaroligi o'z-o'zidan barham topadi.
Mana men shaxsan bilaman, bir nechta O'zbekiston Rossiya gражданlarini aeroportdan o'sha Toshkent O'zbekiston yoki ana shu Samarqand aeroportlaridan bir nechta Rossiya fuqaroligini olib, O'zbekistonga kelganlarni umuman uyga kirgizmasa, aeroportdan qaytib deportatsiya qilganlarini eshitganman.
Biroq Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik Abdullaning so'zlariga ko'ra, ular bilan birga ishlayotganlar orasida Rossiya fuqaroligini olishni orzu qilayotganlar yo'q va ular bir kun O'zbekistonda ham hayot yaxshi bo'lib, yurtga qaytib borishlariga ishonadi.
Men shu Rossiyaga kelib ishlayotgan tanish bilishlarim ichida hali Rossiya fuqaroligini qabul qilaman deganini hali uchratmadim. Lekin men o'zim aytdim, shu yerda 10 yildan beri ishlab yurgan, shu 5-6 yildan beri ishlab yurgan, shu fuqaroligini olmaysanmi desam, deydi, bo'ldi buni fuqaroligini olish. Yana qaytib O'zbekistondan keyin pasport olish, fuqaroligini qabul qilish keyin qiyin bo'ladi.
O'zbekistonning 18 yillik mustaqilligi davrida mamlakatdan bosh olib chiqib ketib, boshqa davlatlardan siyosiy boshpana olganlar va o'zga davlatlar fuqaroligini qabul qilganlar ham minglab odamlarni tashkil qiladi, biroq endi bu boshqa mavzu.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Markaziy Osiyoda AIDS va sil kasali tarqalishini bartaraf qilish masalalari Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida o'tayotgan xalqaro anjuman kun tartibida bo'ldi. 24 avgust kuni boshlangan bu anjuman xalqaro AIDS jamg'armasi va BMT taraqqiyot dasturi muassisligida o'tmoqda. Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri Fatima Abdalovaga ko'ra, bu anjuman kun tartibiga olib chiqqan ikki xastalikdan biri sil kasali tarqalishi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham katta xatar manbai sifatida qolmoqda.
Toshkentlik o'qituvchi Azimjon aka 43 yoshda. Ancha yil burun sil kasaliga mubtalo bo'luvdim. Davolana olmayapman, deydi Azimjon aka.
Tuberkuloz bilan kasallikda qon qusib kelganman bo'tkam. Nima og'riyapti? Yana nima qanaqa 3-4 kundan beri pochka og'rib yotibdi. Biror marta kirib, holing qanaqa deb so'ramaydi. Jigarga qarash kerak, pochkaga qarash kerak. Mamdorni ichkindi bo'ldi, moldan qo'yladi bo'ldi, qarashuvdi. Haydovorlarni ko'chaga chiqib o'zi 1000 ta odam zarurat qilyuradi.
Toshkentlik Yunusobod tumanida yashovchi bemor Elnur Abdulov ham sil dispanserlarga joylashish amri mahol bo'lib qolayotganidan noliydi. Men o'zimni yomon his qildim va oldin borib yurganim sil dispanseriga murojaat qildim. Men bu shifoxonadagi sil kasallar ro'yxatidaman. Ular meni tekshirib ko'rib, "Ottaysan, kasaling yo'q" deb qaytarishdi. Men qo'shni Qozog'istonga o'tib, o'zimni qayta tekshirtirdim. Ular meni darhol sil kasalxonasiga yotqizishdi. Qozog'istonda sil kasal aniqlangani hamona sizni yeldan ihota qilib kasalxonaga yotqizishadi. O'zbekistonda bo'lsa, to og'zingdan qonun kelmaguncha yuraverasan, kasal tarqatib. Biz bu ikki bemorning gaplarini O'zbekiston poytaxtidagi sil dispanseri bosh shifokoriga yetkazdik.
Men bosh shifokorman.
Ismini aytmaydiganimiz bosh shifokor bemorlar gapini asossiz deb topdi.
Bizani Toshkentda 6 ta dispanserlar bor, 11 ta rayon bor. O'sha adresi qayerda turar ekan, propiskasi qayerda ekan, o'shalarni ayta olasizmi? Hamma kasallar davolanadi, hamma kasallar. Agar mana bo'lmish bo'lsa, propiskasi bo'lmasa ham, lekin qayerdadir vaqtincha yashayotgan bo'lsa ham, shu O'zbekistonda mana shu qayerdadir ko'chadan ham topganlarni ham biz yotqizamiz bolnitsagada, keyin ambulatoriyada ham dispanserda ham davolanadi. Davolanmaydigan kasal yo'q. Agar o'zi qochib yurmasa yoki o'zi qamalib ketmasa, qamalib ketsa ham qamoqxonada ham ularni davolaydi. Menga o'shaning uchun agar naqa qilsangiz, o'shini sizga murojaat qilishdi. Birinchidan oldin bizaga kelishsin. Menga uchrashgani emas bu Elnuram Abdulov boshqasimi, hech qaysi uchrashgani yo'q.
Ana shundan keyin biz yana bemorlarga bog'landik. Ulardan biri Elnur sil kasali bilan bog'liq vaziyat xatarli ekanini urg'uladi. Men shifokor opaga eslatib qo'ymoqchiman. Sil juda xavfli va yuqumli kasallik. Jamoat orasida qancha kasal yurganini bilasizmi? Silning o'tlashib ketgan aktiv formasiga chalinganlarni ham shifoxonadan chiqarib yuborilganiga guvohman. Men qaytarib aytaman, ular oramizda kasal tarqatib yuribdi. Ular biz bilan hamnafas bo'lib yashashmoqda. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Silni davolash davlatning vazifasi, ammo bu muammoga byudjetdan pul ortsagina mablag' sarflanmoqda. Elnurning bu gaplarini shifokor opaga eshittirdik.
Agar naqa qilsam, men ularga yordam beraman. Hamma dorilar bor. Bor xronik kasallar. Nimaki, uje bir marta, ikki marta, besh marta davolanib chiqqanlar ham bor. Ular surunkali naqasi formalari bo'ladi-da. Вот. O'shalar ham balnitsaga yotishadi. Tekdan o'tishadi, o'shalarga pensiya beradi. Staj bormi, yo'qmi, baribir o'shalarni biz tekga yuboramiz. Bu qonun bor. Sil kasalli aholini sil kasaldan himoya qilish degan qonun bor. Biz uni har bir poliklinikada ishlab chiqib, o'rganib chiqamiz, hammaga tushuntiramiz. Так что bu sag'al noto'g'riroq anaqa gapiryapti-da. Bu haqiqatan davlat anaqasi. Tekin dori bersa, tekin bolnitsada ovqatlantirsa, doktorlar chaqirib uni davolashga yuborsa, bu tag'im qanaqa bu davlat qanaqa bularga himoya qilish kerak bularni? Tag'im nima kerak bularga? Hammasi bu naqalar ishlab qilinyapti. Так что bu noto'g'ri bu bunaqa informatsiya qilishyapti.
Tub dispanser bosh vrachi BMT taraqqiyot dasturidan yordam olayotganini ham aytib o'tdi.
Mana bizada hozir bu davlat kredit orqali, global fond orqali dorilar olgan. dorilar bor, hamma dispanserlarda, hamma bolnitsalarda dori bor. Hech kimga atkasi yo'q.
BMT taraqqiyot dasturining Toshkentdagi vakolatxonasida bu gapni tasdiqlashdi.
Global Fund yordamida tartib qilinayotgan loyiha tuberkuloz bo'yicha.
Ammo bu yordamlar shaxsan mening dardimni yengillashtirmayapti-ku, deydi sil kasalliga chalingan Azimjon aka.
Unaqa vazmurish bor, kelib yotishga anaqasi kelib yotibdi. Qolgan 80% kasal ko'chidaku.
Azimjon akaga ko'ra, O'zbekistondagi qamoqxonalar sil kasali yetishtiradigan inkubatorlarga aylangan.
Hozir o'ladigan olib keladi, qanaqasini olib keladi. Hozir o'ladigan bu aktivit qilib olgandagi, obar tashlaydi, o'tkazib, aql aytadi o'ladigan. Olib keladi, o'tkazib, bir hafta, 10 kun turadi, o'ladi.
Azimjon aka Markaziy Osiyo uchun xatar manbai deya ta'kidlangan sil kasaliga mubtalo 100 minglardan biri. Issiqko'ldagi anjumanda ham qamoqxonalar sil o'choqlari sifatida ko'rildi, deydi jurnalist Fatima Abdalova.
Turmalarda turmalar, turmalar qo'rqinchli sammitlarni, turmadan chiqib olish yo'li ochiq chiqmayapti, darlanmaydi.
Fatima Abdalova keltirgan omil yoniga qashshoqlik va e'tiborsizlik kabi omillar ham qo'shilar ekan, sil kasali bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyatning tobora yomonlashaverishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa suhbatimizni erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni bilan davom ettiramiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlari O'zbekistondan sim qoqqan tinglovchilarimizdir. Dastlabki tinglovchi Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'imiga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov bo'ladi. Nomonjon Qosimxonov qariyb 40 xonadon yashaydigan mahallada yillar davomida hal etilmayotgan va mahallaning ko'zi ojiz yashovchilari hayotini azob mashaqqatga aylantirayotgan muammolar haqida so'zlab berdi.
Mana ko'zi ojizlar mahallasida yashaymiz. Pensiya masalasi bo'yicha, gaz, svet masalasi bo'yicha bir ogohlantirmoqchi edik.
Ko'z ojizlar mahallasi deyapsiz. U yerda shunaqa maxsus mahalla bormi?
Maxsus mahalla bor, ha. Uy joy qilib bergan ishxonamiz bor ikki tarafda. Hozir endi qaysi ishxonalarimiz o'zingiz bilasiz. Mustaqillik bo'lgandan beri unchalik ishimiz rivojlanmagani, davr davrida o'sha qurilgan mana shu zavod, ishxona, uylar, mana bu yerdagi kottej, opjitalar hammasi o'sha Sovet davrida bo'lgan narsa bular. Ikkita dom qilingan, ikkita domda 40 xo'jalik yashaydi.
Endi hayot qanday, turmush qanday bo'lgan?
Sharoit og'ir ekan. Mana bir hokimiyat tomonidan bir yordam yo'q, bir pensiyani, mana shu bolalarning pulini, nafaqa pullarini vaqtida bermaydi-ki, gaz muammosi bor bizlarda.
Gaz muammosi deganingiz, gaz berilmaydimi umuman?
Yo'q, beriladi. Bir mana nafaqa pulini berayotgan paytda gazni beradi pul o'ndirish uchun xalqda. O'tkazish kuni gazni o'chirib tashlaydi. Mana trubalarimiz misol teshilib yotibdi, suvlar kiryapti. Birov kelib tozalay demaydi. Bo'sh, beda ko'z ojizlar bo'lsa, misol trubani kavlolmaydi, ariq ocholmaydi, iloji yo'qda. Misol komitetimiz bir marta kelib xabar olmaydi. Mana o'zi yaqinda saylandi. Yo'llarimiz shunaqa yurib bo'lmaydigan darajada. Mana ko'z ojizlar misol bilasiz, endi hassada yuramizda. Tualetlarimiz yiqilib yotgan darajada, to'g'rimi? Sizlarga yangi tualet qilib beramiz. Mana kranlaringizni o'xshatib beramiz. Amalda hech nima yo'qda. Bitta 16 yoshgacha yoki bitta moddiy yordamga dokument qilib olsangiz, bola o'yinini berasan deb oyoq tirab turadi. Sen ko'rmasan, sog'misan, sen xudomisan, farqi yo'q deydi bizga deydi. Bir o'yinini berasan kattalarga deydi. Bitta moddiy yordam o'zi 40 ming pul bo'lsa, har birimizda 4-ta, 5-ta dan bolalarimiz bor edi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi rost gapda. Bu yerda hozir bir guruh nogironlar o'tiribdi mana, hozir meni davosimni eshitib kelyapti mana bitta-bitta. To'g'rimi odamlar?
To'g'ri.
Shunga sal e'tibor bersalaringiz, deydi maqsadda telefon qildik biz.
Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov o'zi tilga olgan muammolarning hal etilishida yordam so'ramoqda. Biz esa kelgusi dasturlarni tayyorlash jarayonida bu mavzuga qaytib, tuman mutasaddilaridan izoh olishga harakat qilamiz. Yana bir suhbatdoshimiz Toshkent shahrida yashovchi Ozodbek ismli yigit. u bilan g'alati voqea sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan shanba kuni oqshom uni chaqirib, uyga kelgan 3-4 notanish yigit o'zini Ichki ishlar vazirligi tergov qidiruv bo'limidamiz deb tanishtirgan hamda uni uy oldida do'pposlay boshlagan. Ozodbekning so'zlariga ko'ra, bu notanish yigitlar puldor yoki amaldor oilaning farzandlari va shu yo'l bilan shaharning odmiroq oilalari o'g'illari g'ururini toptab, ko'ngilxushlik qiladi. Voqea qanday bo'lganini so'radik.
U bola uyda ishlayman dedi, qanaqadir udastvoyni ko'rsatib, boshqasi qo'limni qayirib turgan edi, u uzoqdan ko'rsatdi, shuning uchun u qanaqa udastvoyni men umuman farqlab olganim yo'q, o'qitishga qo'ygani ham yo'q.
Kutilmaganda bo'lyapti endi bu ishlarning hammasi.
Ha, kutilmaganda bo'lyapti. Keyin meni mashinasini oldiga qo'yib, chiroqni yoqib, kuchlatib qo'limni qayirib bosib o'tkazishdi. Shuni syomka qilib shantaj qilishdi-da. Onadan so'kib so'kishni boshladi. Sen meni so'kding dedi. Men seni tanimayman, so'kkanim yo'q. Sen meni so'kding deb turib oldik. Men bir tanishim bilan so'kishganman. Shuni bular diktorga yozib olib, shuni ko'rsatyapti-da, qo'yib beryapti. Meni so'kkansan deb. Ammo u palonchini so'kkanman, seni ham desam, yo'q deb shartni o'chirib, sen meni so'kding deb aloqalar turibdi. U palonchi bilan biz o'zi kelishib bo'lganmiz endi. Oramizda hozirgi kunda nizo yo'q. Degan oxiri urushga boshladi. Men qo'shnimni uyini oldida shu baqir-chaqir qilganimizga oxiri qo'shnim ham chiqib keldi, lekin ular ham faqat tomosha qilishdan nariga o'tmadi. Aholining sharoiti shunaqaki, hamma o'zini jonini saqlashi hozir shunaqa bo'lib qolgan oddiy xalqqa.
O'sha bolalarga sizni uyingizdan olib chiqib ichki ishlardan keling deb kaltaklagan bolalarga nimaga kerak edi shuncha tomosha?
U bola masalan oddiy oilaning bolasi emas-da, aniq bu ko'rinib turibdi, ko'proq davolishni ishlaydigan ana odamni bolasida bu. Bularga kerak narsaki, ko'ngil xushlikda bu, londa deb aytgan. Ko'ngil xushlik. Ko'ngil xushlik uchun mashata ishlamasan, qilib yurishadi masalan.
Ha, endi siz nima qilmoqchisiz? Siz o'zingiz ham ichki ishlarga borib arz qilmadingizmi?
Yo'q, ichki ishlarga arz qilish bu kulgili narsa bu. Undan hech qanaqa foyda chiqmasligi aniq turadi. Yo'q. Mandan yaxshi bilasiz-da. Men shuning uchun men murojaat qilayotganimki, qachongacha oddiy oilaga degan insonlarni bu katta lavozimli insonlar, bolalari shantaj qilib bunaqa qilyapti. Nima, bularni ham ustidan turadigan odam yo'qmi? Men shuni bilmoqchiman. Nahotki bularga chora ko'rib bo'lmaydi. Shantaj qilyapti-da, syomka qilib, tushunasizmi, telefon videosiga. Bunaqa narsadan keyin yashab yurish oson emas. Men erkakman, meni g'ururim bor. Sizlarni bir gapinglar borku, sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi? Dunyo yonadi. Ularni ham bir panobini tortib turish kerakki, ertaga boshqa oddiy oilani bolasiga bor, bundan battar qiladi.
O'zbekistonda puldor va amaldor kishilarning erkatoy bolalari tanobini tortadigan bormi deya murojaat qilmoqda Toshkent shahridan sim qoqqan Ozodbek ismli yigit. Navbatdagi qahramonimiz esa Navoiy viloyatidan sim qoqqan Gulasal ismli sobiq abituriyent qiz. U shu yil 1-avgust kuni topshirilgan kirish imtihonlarini topshirish jarayonini to'laligicha nohaq o'tdi deya bizga murojaat qildi. Undan shunday xulosaga olib borgan kuzatuvlarini so'zlab berishni so'radik.
Navoiy viloyatidan telefon qilyapman. Hayajon yo'q, kechirasiz.
Yo'q, hech qisi yo'q.
Men O'zbekiston Milliy universitetiga falsafa fakultetini shoshoshmoqchi bo'limiga topshirgandim. Qiziqilayotgan tekshirish qatti bo'ldi, lekin abituriyentlar hammasi xohlagan nimasini olib kirib keta oldi.
Nimalarni olib kirib ketishdi?
Masalan, telefondan bemalol foydalandi. X variant olib kirib foydalandi. To'g'ri bir nima deb o'tirmoqchimanda, men o'zim shartadan foydalanmadim, yiqildim deb shu.
Endi yiqilganingizning sababi shu nohaqliklarni bo'layapsizmi?
Sizning ham bilimim saviyasi yetmadi, to'xtam bir oldim. Shulardan foydalanmagan qoldi, to'xtam bir bal oldim. Kuzatuvchi yurak qo'l berishda hamma narsada foydalanish abituriyentlarga.
Eng yuqori ball nechi bo'ldi? Masalan, grantga kirganlar.
Kontraktda oxiri 209 balldan qaytdi.
Ya'ni 209 balldan past olganlar o'qishga kira olmadimi?
Shunday, xuddi shunday.
209 ball, aniq bilasiz.
O'rtog'imdan so'rab bildim.
Qarang, mana 209 balldan kam olganlar kontraktga ham ilinmadi, deyapsiz. Shu 209 ballni o'z bilimi bilan olgan talabalar ham bo'lgandir-a? Nima deb o'ylaysiz?
Menga shularda bo'lmasdan, to'pada 52 ta abituriyent imtihon topshirdi. Men 100% ayta olaman, hammasi shpargalka telefondan foydalandi. Shuning uchun hozir bo'lib ketdi. Armiya sana ligota bilan xizmat o'tib keladi. Ustalar juda ham bald ko'ta. Masalan, ko'pchiligida umuman bilim saviyasi umuman yo'q. Va o'zim guvoh bo'ldim, hujjat topshirish jarayonida bitta harbiy ba'zi shu blankni to'ldirishni bilmadi. Oldiga blankni to'lib ketgan. To'g'ri bir nima deb o'tirmoqchimanda.
Bu yil O'zbekiston Milliy universitetining falsafa fakultetida o'qish uchun kirish imtihonlarini topshirgan Navoiylik Gulasal imtihonni topshirish jarayoni nohaq o'tdi degan xulosada qoldi. Marhamat, shu kabi murojaatlaringiz bo'lsa, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, telefonimiz o'sha.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.